Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу 28 февраль шейшемби күнкү таңкы уктурууларын Бишкектен баштайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин абакта жаткан мурдагы башчысы Теңиз Бөлтүрүк президентке кат жазып ырайым сурады.
Мына айтты дейсиңер, азыр кумтөрдү башкарып аткан адамдар дагы жоопко тартылат. Себеби ал жакта тилекке каршы каржылык, экономикалык кызыкчылыктар көп.
Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 27 февралдагы жыйында өлкөдөгү кан жолдорду курууга алынган насыя гранттар тууралуу маалымат алды. Мариуполда орусиялык фирмада иштеп жаткан кыргызстандык жаран Орусияга кире албай калганын айтууда.
Киев Орусия оккупациялаган аймактарга мыйзамсыз кирген мигранттарды баскынчылардын өнөктөшү катары көрөт.
Өткөн аптада Кыргызстанда мөмө жемиштерин өстүрүп саткан фермерлердин башын кошкон жыйын өттү. Жыналгандар бир эле мөмө аркылуу экспорттун көлөмүн 1 миллиард долларга чыгаруу планы бар экенин жарыялашты. Бул реалдуубу? Суроолорго Тилек Токтогазиев жооп берет.
50 миң гектар деген көппү же азбы? Жалпы мындай алсак, бул жалпы айдоо аянттарыбыздан 4% жетпейт да.
Алдыда ушул жана башка темадагы макала баяндарды ошондой эле басма сөзгө серепти угасыз, биздин толкунда турмуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кемпироват ишине байланыштуу камакта отурган борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, Атамекен партиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаеванын ден соолугу начарлап кеткендиктен аны ооруканага жаткыруу зарыл экенин адвокаты Бактыбек Автандил уулу билдирди. Адвокат абактагы шарттар 64 жаштагы Журабаеванын абалына терс таасир тийгизгендиктен анын өнөкөт оорулары козголуп жатканын айтты. Юрист кыйноого каршы улуттук борбордун өкүлдөрү Журабаевага жолугуп чыкканын кошумчалады. Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын ачык билдирип жүргөн 30га жакын саясатчы, активист жана блогер октябрь айынан бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурат. Алардын айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган же ооруканага жатууга уруксат алган. Милиция кармалгандар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылганын, айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө, ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, муну саясий куугунтук деп сыпатташат. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Женевадагы жыйыны Украинага ачкан согуш үчүн Орусиянын дарегине айтылган катуу сын менен башталды. 4 апрелге чейин уланчу жыйындын ачылыш сессиясында уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш 100 миллиондой киши былтыр уруштан качып жер которууга мажбур болгонун, адам укуктары боюнча декларация болуп көрбөгөндөй бузулуп жатканын айтты. Гутерреш согуш адамдардын өлүмүнө, кыйроолорго, жапырт жер которууга алып келгенин, жарандык жайларды бутага алуу карапайым элди азап чектирип жатканын белгиледи. Адам укуктары боюнча жогорку комиссардын кеңсеси жаңжалга байланыштуу сексуалдык зомбулуктун ондогон учурун документтештирди. Эл аралык гуманитардык мыйзамдарды, согуш туткундарына тиешелүү жоболорду бузуу, адамдардын дайынсыз жоголуу же соттун чечимисиз кармоо өңдүү фактыларда аныкталды. Сессияда Украинадагы согуш кылмыштарын иликтөө чакырыктары байма-бай жаңырат деп күтүлүүдө. Киев орус жетекчилигинин аракеттерин атайын трибуналда кароо, аларды жоопко тартууну камсыздоо керек деген айтып келатат. Далилдерге карабай, Орусия жарандык объектилерди бутага алганын танып келет. 2 мартта орус тышкы иштер министринин орун басары сессияда сүйлөйт деп күтүлүүдө. Москва былтыр апрелде кеңештен чыгарылганы менен байкоочу катары жыйынга катыша алат. Сессияда Кытайдагы уйгурлардын жана башка мусулмандардын абалы да талкууланмакчы. Беларусьтун чек арачылары өлкөдөн чыгып жаткан адамдарды текшерүүнү күчөттү. Анын алдында өкмөткө каршы активисттер Минскинин жанындагы аэродромдо турган Орусиянын байкоочу учагына дрондон сокку урушканын билдирген. 27 февралда чек арадан өткөндөрдүн айтымында адаттагыдан айырмаланып чек арачылар жеке буюмдарын, баштыктарын жана машиналарын тыкыр текшерип жатты. Беларусьтун чек ара өкүлдөрү бул маалыматтарды комментарийлеген жок. Өкмөткө каршы күрөшкөн активисттердин байпол тобунун жетекчиси Александр Азар Назаров Азаттыктын Беларусь кызматына билдиргендей, дрондор орусиялык учак жерде турганда колдонулган операцияга катышкандар өлкөдөн чыгып кеткен, алар аман эсен. Азаттыктын кабарчыларына чабуул тууралуу маалыматты өз алдынча текшерүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок, Кремль эч кандай комментарий бербесин билдирди. Украина армиясынын өкүлү А-50 учагы чалгын иштерин жүргүзүп, согуштук техниканы учактардын кыймыл аракеттерин сүрөткө түшүрүп турганын айтты. Беларусь согушка тикелей катышпаганы менен Орусиянын армиясына Украинага өз аймагы аркылуу кирүүгө жардам берген. Батыш Минскиге да каршы санкция киргизген. 27 февральда Бишкекте 2 жыл мурун адам уурдоого кабылып, киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын трагедиялуу тагдыры тууралуу тасманын бетачары өттү. Фильмдин режиссерлору Нуржамал Карамолдоева жана Султан Усувалиев, көркөм жетекчиси Актан Арымкулат. Кийинкиси ким деп аталган 1 сааттык даректүү тасманы тартууга Сорос Кыргызстан фонду каржылык жардам көрсөткөн. Кыргыз жана орус тилдеринде англисче субтитр коштогон тасманын бетачарына Айзаданын апасы, жакындары, адвокаттары, жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар, журналисттер жана активисттер катышты. Тасмада адам уурдоого кабылган кыздын тагдыры аркылуу бул кылмыштуу жоруктун кесепеттери баяндалган. Анда тергөөнүн шалаакылыгы да көрсөтүлгөн. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард 578 миллион долларга жетти. Бул тууралуу финансы министрлигинин былтыркы жылдын жыйынтыгы тууралуу жаңы маалыматында айтылат. Сумманын 4,5 миллиард доллары тышкы карыз, 1 миллиард доллардан ашыгырагы ички карыз. 2021 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард 147 миллион доллар болчу. Башкача айтканда, мамлекеттик карыз бир жылда 431 миллион долларга өскөн.
Чоң рахмат кесиптешим айтып берген жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык радиосунун инстаграмдагы Азаттык чекит кежи деген баракчасына дагы жайгашып жатат. Андыктан баракчабызга катталып окуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүз Ысык Көл облусунун айрым аймактарында жаан жаашы ыктымал, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө 7-12, Таласта 5-10, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 8-13 градус жылуу, Ысык Көлдө 4-9, Нарында -1-4 градус жылуу болот. Бишкек шаарында да жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 9-11 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин абакта жаткан мурдагы башчысы Тенгиз Бөлтүрүк президентке кат жазып ырайым сурады. Ал кайрылууда өкмөткө кимдир бирөөгө тоскоол кылып жатса, Канадага чыгып кетүүгө даяр экенин билдирип, бирок сөз ким жөнүндө болуп жатканын ачыктаган жок. Тенгиз Бөлтүрүктүн адвокаты башкы прокуратура кумтөр ишин иликтөөдө 2 компаниядан 140 миллион сомго жакын каражат өндүргөнүн айтты. Башкы көзөмөл органы бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
5 айдан ашык убакыттан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Тенгиз Бөлтүрүктүн кезектеги каты жарыяланды. 14 февральда жазылган катта анын адвокаты Кайсына Бакиров 27 февральда Facebook-тагы баракчасына чыгарды. Тенгиз Бөлтүрүк президент койгон тапшырманы толугу менен аткара албай калганын билдирип, кетирген катачылык үчүн Садыр Жапаровдон кечирим жана ырайым сураган. Кумтөрдөгү системалашкан коррупцияны толук жок кылууга алы жетпегенин, бирок өзү бул схемага аралашпаганын жазган.
Азыр сиз гана адилеттикке жана ырайымдуулукка үмүтүмсүз жана ишенимсиз. Эгерде дагы эле сиз мага ишенсеңиз, сизге чынчыл жана ишенимдүү түрдө жардам берүүгө даярмын. Колумдан көп чоң жакшы нерселер келет. Эгер мен өкмөттөгү кимдир бирөөгө тоскоолдук кылып жатсам, анда тынч эле Канадага кетүүгө даярмын.
Ал буга чейин да өзүнө каршы козголгон кылмышы кумтөрдүн ишмердиги тууралуу бир нече кат жарыялаган. Тенгиз Бөлтүрүк кумтөр алтын кенин Кыргызстанга алууда негизги ролду ойногон адамдардын бири. Ал кумтөр ишканасынын убактылуу башкаруучусу болуп, кийин Улуу көчмөндөр мурасы холдингин жетектеген. Бул компания 30дан ашык ири долбоорду ишке ашыруу боюнча кат-кат убадаларды берген. Бир жылда иштеп, максатка ылайыктуу эмес деген жүйө менен жоюлмай болду. Президент Садыр Жапаров былтыр 2 ноябрда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Тенгиз Бөлтүрүктүн камалышы тууралуу комментарий берген.
Тенгиз мырза, мындан ары сиз чет мамлекеттерде жеке менчик ишкананы башкарып жүргөндөй башкарбаңыз. Кумтөр мамлекеттик ишкана болот. Каражатты оңго солго чачпаңыз. Мамлекеттин укуругу узун, бир сомдун артынан издеп барат. Өзүңүз да уурдабаңыз. Таза иштеңиз деп кумтөрдүн бир тыйына да аралашкан эмесмин. Ошондон баштап эле таза иштеп атам деп бизди ынандырып келген.
Башкы прокуратура былтыр 13 сентябрда кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу Тенгиз Бөлтүрүктү кумтөрдүн ошол кездеги жабдуу боюнча адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиеваны каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтоголовду кармаган. Ал эми ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановго издөө жарыяланып, быйыл 14 январда Манас эл аралык аэропортунан кармалды. Кайс Набакиров башкы прокуратура мамлекетке келтирилген чыгымды кайтарып жатканын билдирди.
Бул жана казакстандык компания Apollo Resource 1 миллион доллардан ашык жана зыянды төлөп берди азыркы учурда. Ошондой эле кыргызстандык жоопкерчилиги чектелген коом Азия Централ Металл деген уюм дагы 20 миллиондон ашык материалдык зыянды азыркы учурда төлөп берди да.
Эсеп палатасы 3 февралда Комтор компаниясынын 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын июнь айына чейин теңиз бөлтүрү жетектеп турган учурда корогон каражат чыгымы тууралуу отчет жарыялаган. Анда Комтор бул убакыт аралыгында Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингин каржылоого 1.9 миллион доллар короткон аныкталган.
Мына айтты дейсиңер, азыр Кумтөрдү башкарып аткан адамдар дагы жоопко тартылат. Себеби ал жакта тилекке каршы каржылык, экономикалык кызыкчылыктар көп. Мына бөлтүрүктүн катында да жазылып атат. Эгер мен бирөөгө тоскоолдук кылсам деп айтып атат. Аны ачыктаган жок. Кимге тоскоолдук кылды, кимдин жолун кесе базы өтүп кетти, аны айткан жок. Андай тоскоолдуктар дагы боло бермекчи. Ошолордун бардыгын жокко чыгарыш үчүн бизге конкреттүү мыйзам керек,
деди жаранды активист Мавлян Аскарбеков. Канадалык Центра Gold компаниясы менен бирге башкарып келген генди Кыргызстан өз карамагына 2021 жылдын май айында алып, 2022 жылдын апрелде Кумтөргө компаниянын 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Узулантабыз. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 27 февралдагы жыйында өлкөдөгү кан жолдорду курууга алынган насыя гранттар тууралуу маалымат алды. Анда каражатты максаттуу, сарамжалдуу пайдалануу, салынган жолдордун сапаты жана коррупцияга байланыштуу маселелер көтөрүлдү. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып бермекчи.
Кыргызстан эгемен тарыхында жол куруу долбоорлоруна жалпысынан сырттан 2.5 миллиард доллардан ашык акча алган. Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Талантбек Солтубаевдин билдиришинче, анын басымдуу бөлүгү насыя болуп саналат.
Анын ичинен кредит 2.265 миллиард, ал эми гранттар 305 миллионду түзөт. Бул бөлүнгөн каражаттардын алкагында узундугу 2809 чакырым болгон эл аралык жана республикалык маанидеги автомобиль жолдорун реконструкциялоо жана реабилитациялоо камтылган. Анын ичинен 2100 чакырымга жакын аяктаган жана 700 чакырымдан ашыгы ишке ашыруу процессинде.
Кыргызстан бул тармактагы эң биринчи насыяны Бишкек Ош жолун оңдоого алган жана 2010 жылга чейин 4 фаза менен 291 миллион долларга 538 чакырым жол оңдолгон. Акчаны Азия өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы жана Жапониянын JICA уюму бөлгөн. Депутат Айбек Осмонов парламент комитетинин жыйынында Бишкек Ош жолун жамап жаскоо иштерин сынга алды жана анын айынан кырсыкка кабылган учурлар бар экенин эскертти.
Кыргызстандын карызынын 50% эле ошо силер алыпсыңар да. Анан Ош Бишкек жолу оңолду дейсиз. Ош Бишкек жолунда жанагы ямышты ремонттору этирээк бүтүрүп койбосоңор болбойт. Анткени ал жерде түндүк түштүн жолун полный бириктирген жол. Миңдеген адамдар каттайт.
Азыркы учурда бул жолдун 4-үнчү фазасынын алкагында Бишкек Карабалта жана Маданият Жалал Абад тилкелерин оңдоо аяктап жатат. Комитеттин жыйынында Бишкек Карабалта жолунун 1 чакырымы 1.5 миллион доллардан ашык акча оңдолгон сынга алынды. Ошондой эле эл аралык консультанттарга эбегейсиз акча жумшалары белгиленди. Министрликтин алдындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун координатору Санжар Асаналиев жолдун кымбат оңдолгонун эл аралык стандарттарга ылайыкташтырылганы менен негиздеди.
Жалпы тартылган инвестиция бул жерде 100 миллион доллар болуп эсептелинет да. Ошонун ичинен 88 миллион доллар бул деген жанакы курулуш иштерине кеткен. Эл аралык инженер консультант бар, ошонун акчасы бар, мына 1.6 миллион доллар. Биринчи категорияда салынган жол бул жерде толугу менен 4 тилкелүү жана 6 тилкелүү жол. Толук инфраструктурасы менен эл аралык стандарттарга жооп бере турган жол болот. Долбоорго 10 ашык подрядчиктер катышкан. Ошол 10 ашык подрядчиктин баарынан ушул China Railway номер 5 компаниясы эң төмөнкү бааны берген да. Калган компаниялар 1.5 миллиондон баштап 2 миллион доллардан ашык баасын беришкен.
Бул жааттагы дагы бир ири долбоор Бишкек Нарын Торкар жолу саналат. Анын жалпы узундугу 533 чакырымды түзөт жана оңдоого 445 миллион доллардан ашык акча кеткен. Жогорку кеңештин комитетинин жыйынында депутат Улан Бакасов түндүк түштүк кошумча жолуна байланыштуу маселе көтөрдү. Анда бул жолдун сапатын жана коррупцияга байланыштуу дооматтарды иликтөө үчүн атайын комиссия түзүүнү сунуштады.
Жолдор сапасыз курулган, тоолордун сапасыз кескен. Ал жерден көч күзүлөт, таш кулайт. Адамдын өмүрүнө коркуу жаратылат. Жол жабылып калат. Жол курулганда азыр калктын арасында коомчулукта көптөгөн сөз бар, көптөгөн акча жыйылып кеткен деген сөз бар. Урматтуу төрага, комитеттин чечимине киргизип койсок, ушул түндүк түштүк жол боюнча бир комиссия кылсак же бир нерсе кылсак карасак.
Жогорку кеңеште түндүк түштүк кошумча жолуна байланыштуу депутаттык комиссия түзүү маселеси буга чейин дагы бир канча жолу көтөрүлгөн. Айрым депутаттар анын ишке ашпай жатканын кээ бир аткаминерлердин тоскоолдугу менен дагы байланыштырган. Түндүк түштүк кошумча жолун курууга жалпысынан 886 миллион доллар алынган жана аны сыяны Кытайдын Эксимбанкы, Азия өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Ислам өнүктүрүү банкы берген. Азаттык буга чейин Кыргызстанда жол куруудагы коррупцияга байланыштуу бир канча иликтөөлөрдү жарыялаган. Мурдагы транспорт министрлери баштаган бир катар аткаминерлер пароокорчулукка шек саналып камалып соттолгон учурлар болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун 28 февраль шейшемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкек студиясынан алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Казакстан Кытайдын Украинадагы согушту жөнгө салуу планын кубаттады. Бирок жергиликтүү эксперттер Бээжиндин демилгесинде да Астана дароо аны колдоп чыгышынын артында да Кремлдин кызыкчылыгы турат деп эсептейт. Казак бийлиги Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлай турганын буга чейин да билдирген. Бирок Орусиянын кошуна өлкөгө басып киришин айыптаган эмес. Санжар Эралиевди уксак.
Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кытайдын Украинадагы согушту жөнгө салуу планын кубаттаган билдирүүнү 25 февралда таратты. Анда Кытайдын демилгеси аймактык бүтүндүктү сактоого жана кан төгүүнү токтотууга татыктуу позиция катары бааланды. Бирок Астана бул билдирүүсүндө Орусиянын Украинага эч кандай себепсиз жана ырайымсыз басып киришин, Украинадагы жарандык жана энергетикалык инфраструктурага жасаган соккусун айыптаган эмес. Казакстан согушуп жаткан тараптар тез арада сүйлөшүү үстөлүнө отурушун жактай турганын жана дүйнөлүк коомчулук буга мүмкүн болгон салымын кошушу зарылдыгын билдирүүдө.
Вы знаете, этот шаг достаточно симптоматичен тому, какую позицию выбрала официально Астана.
Талдоочу Димаш Алжанов Кытайдын согушту жайгаруу планын жана Астананын бул демилгесине кубаттоосун мындай чечмеледи.
Достаточно отчетливо просматривается перспектива с усложнением ситуации для Российской Федерации, с возможным контрнаступлением весной, которое планируется со стороны Украины.
Украинанын болжол менен жазга пландалган контрчабуулдары Москванын шаштысын алып коюшу мүмкүндүгүн эске алып, Орусия өзү согушту убактылуу токтотууга кызыктар. Мындай жагдайда Кытайдын согушту жөнгө салуу планы аябай ыңгайлуу. Бирок Бээжиндин сунушунда Орусия эл аралык нормаларды бузганы, башка өлкөгө бастырып киргени айыпталбайт. Бул план Орусияга оккупациялаган аймактардын көзөмөлдөгөн абалдагына тыныгууга шарт түзөт. Демек, Казакстан Кытайдын демилгеси аркылуу Орусияны колдоп жатат десек болот.
Казакстан поддерживает Россию через китайский план.
Алжанов согуш башталгандан бери Астана калыс көз карашты карманып, Украинага гуманитардык колдоо көрсөтүп келатканы менен негизги маселелерде Орусиянын тышкы саясатынын багыты менен эле баратканын кошумчалады. Буга Бириккен Улуттар Уюмундагы согушка байланышкан резолюцияларга добуш берүүлөрдө калыстыкты кармаган турумунда мисал келтирди. Москванын ири соода өнөктөшү болгон Астана Украина маселесинде нейтралдуулугун билдирип келгени менен Орусиянын кол салуусун ачык айыптоодон карманууда. Президент Касым Жомарт Токаев Астана Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жикчил түзүмдөрдүн өз алдынчалыгын тааныбай турганын айткан. Бирок акыркы учурларда бул өлкөдө Украинага тилектештик билдирүүнү каалаган жарандык коомдун акцияларын өткөрүүгө уруксат берилбей келүүдө. Сенаттын депутаты Жанна Асанова Казакстан эң туура позицияда экенин белгилейт.
Азаматтык коомдо ар түрлүү көз карас болот. Кээ бир азаматтар мына шетти колдойт, кээ бир азаматтар карама каршы көз карасты колдойт. Сол кезде бир бири менен азаматтар арасында урус келис болмас үчүн биз ар кашанда орташа нейтралдык сол позициябызды устабыз керек. Мисалы деген Украинаны жактайтын азаматтарга шерүүлөргө баарык нерсеге кукугун берип, Ресейди жактайтын азаматтарга бермесек, коом экиге бөлүнүп кетет. Ол бизге керек жок.
Өткөн аптада Кытайдын тышкы иштер министрлиги Украинадагы урушту басуунун тынчтык планын сунуштаган. Кремль Бейжиндин 12 пункттан турган планын кызыгуу менен карап жатканын билдирген. Бирок Кытай Украинадагы кандуу кармашты согуш деп ачык атаган жок. Казакстан Украинадагы согушка байланыштуу эл аралык коомчулукта талкууланып жаткан Кытайдын планына көз карашын колдоосун билдирген Борбор Азиядагы биринчи мамлекет. Кошуналары азырынча бул жаатта эч кандай турумун көрсөтө элек. Бирок чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн баары согушта калыс экенин айтып, ошол эле учурда Москва менен тыгыз маланы сактап келатышат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Украина темасын улантабыз. Мариуполда орусиялык фирмада иштеп жаткан кыргызстандык жаран Орусияга кире албай калганын айтууда. 9 айга жакын Мариуполда иштеген кыргызстандыкты орус чек арачылары кара тизмедесиң деп өткөрбөй коюшкан. Украин мыйзамдары боюнча Мариуполга Украина тараптан кирбеген жарандар чек араны бузуучу катары кылмыш жоопкерчилигине тартылары эскертилген. Замира Кожобаева уксак.
Орусия басып алган Украинанын Мариуполь шаарында курулуш ишине тартылган кыргызстандык жаран Орусиянын чек арасынан өтө албай калганын айтып, 25 февралда азаттыкка кайрылды. Коопсуздугунан чочулап, аты жөнүн өзгөртүп айткан Алымбектин билдиришинче, орус чек арачылары аны кара тизмедесиң деп Орусияга киргизбей койгон.
Декарт менен жүрүпсүң, чёрный суу кездин кесипче, анан мен ошого кандай неме болгонун ошого түшүнбөй атам да азыр. Кыргызстандан майдын 16-сы келгенмин. Бүгүнкү айда бул жага келдик, Мариуполга келдик командировочный менен. Анан уже мен кайтып ошол Россияга кирейин десем ошондой эме болуп атат. Менин жанымда бир эле түрк бар эле, аны киргизди.
Маектешибиз былтыр май айында Орусияга кирген кезинде эч кандай маселе болбогонун, тоскоолдуксуз киргенин, кара тизмеге кантип кирип калганына түшүнө албай жатканын айтты. Алымбек Мариуполдо курулушта иштеген башка дагы 20 чакты кыргыз жараны бар экенин, айрымдары кайра Орусияга кетишкенин кошумчалады.
Бул жака биз общий келгенибиз биринчи 350 кишиге келгенбиз. 15-20 та ошондой кыргыз бар эле. 10 чактысы кетти, азыр биз бул жерде 10 эле кыргыз барбыз. Ошондой неме болгон үйлөрдү оңдотобуз, кайтып демонтажылып.
Силердин айлыгыңарды Москва араганда көбүрөөк төлөп беребиз деп айтышкан да?
Ошондой эле төлөп атышаты. Ал фирманын эмесинен эч проблема жок. Жеп ичкенибиз бардыгы договордогу жайлуу болуп атат.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Мариуполдон чыга албай калган кыргызстандык жарандын маселеси боюнча кабардар экенин, ушул тапта териштирүү жүрүп жатканын азаттыкка 25 февралда билдирген. Биздин каарманыбыз Алымбек Орусияга кирбей коюшкан соң ушул тапта кайда барышын билбей турганын айтты.
Ичкериге кире албайсың, же бул жерден учуп кетейин десең, же бир аэропорт жок экенин башка эмнеэс, же Россияга кире албасаң.
Орусия каратып алган Украинанын аймактарындагы курулуш иштерине тартылгандар боюнча расмий маалымат жок. Акыркы убактарда түрдүү телеграм каналдарда Украинанын Орусия басып алган аймактарында калыбына келтирүү иштерине мигранттарды чакырган жарыялар жайнап жүрөт. Андай иштерди коопсуз деп сыпаттап, 100 000 рубльга чейин берүүнү убада кылган билдирүүлөр дагы бар. Өткөн аптада Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жавтенко кыргызстандык мигранттарды Орусия басып алган аймактарга барбоого чакырган.
У нас есть национальный законодательство, которое четко регулирует возможность пребывания иностранных граждан на временно оккупированных территориях.
Киев Орусия оккупациялаган аймактарга мыйзамсыз кирген мигранттарды баскынчылардын өнөктөшү катары көрөт. Биздин мыйзамдар боюнча Украинага жана убактылуу оккупацияланган аймактарга чет элдик жарандар Украин бийлигинин уруксаты менен чек арадагы көзөмөл өткөрмө бекеттери аркылуу гана кире алат. Башка жактан кирүү мыйзамсыз жана баскынчылардын өнөктөшү катары эсептелет.
Люди должны хорошо понимать.
Элчи Орусия басып алган аймактарда иштеген чет элдиктерге Европага жана АКШга барууга тыюу салынышы ыктымалдыгын да эскертти. Орусиялык компаниялар Украинанын аннексияланган областарындагы аскердик курулуштарга борбор азиялык мигранттарды байма-бай жалдап жатканы арасында Кыргызстандын жарандары да бар экени тууралуу маалыматтар айтылып келген. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул аймактарда иштеп жаткан кыргызстандыктар тууралуу расмий маалыматтар жоктугун билдирди. Буга чейин укук коргоо органдары, тышкы иштер министрлиги жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кыргыз жарандарын согуш жүрүп жаткан аймактарга барбоого чакырган. Эгер жарандар башка өлкөнүн аймагында согуштук аракеттерге катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскерткен. Орусияда миграцияда жүргөн борбор азиялыктар Орусия каратып алган аймактарга ишке тартылып, бирок акчасын албай жатышканы да кабарланган. Азаттыктын тажик кызматы Орусияда миграцияда жүргөн тажикстандыктар Мариуполдо курулушта иштеп, майынларын ала албай жатканын жазган. Ал тургай Түркиядан Орусия аркылуу барган жумушчулар дагы бар. Бир апта мурда алардын бири Орусияда катталган түрк курулуш компаниясы аркылуу Украинанын оккупацияланган аймагына Мариуполго барып иштеп, убада кылынган акчасын ала албаган соң Грузия аркылуу мекенине эптеп чыгып кеткенин Азаттыкка айтып берген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун 28 февраль шейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева, эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Кыргыз басылмаларындагы айрым макалаларга Бекташ Шамшиев серип салат.
Бишкек мэри опорталдуу кызматпы? Ушундай суроону Эркин Тоо гезитинде Шекербек Калыков коюп, эгемендик заманда башкалар жетекчилиги 23 ирет алмашылганын, 24 мэрдин кызматта отурганына толук бир жыл толгонун жазды. Шаар башчысы эле Кытай автобустарын сатып алды. Таштандыны кайра иштетүүчү заводду өзүбүз курабыз деген убадасын берген. Андай убадаларды ишке ашырууга убакыт керек. Аны азыркы бийлик шаар башчысына береби? Бишкектин мурдагы мэри Медетбек Керимкулов жооптуу кызматта 6 жыл отурган. Иса Өмүркулов менен Борис Силаев 3 жыл иштеген. Калгандарынын келгенинен кеткени тез болду. 2020 жылдан бери 8 калаа башчысы орунго отурган. Азиз Сурахматовдун ордуна келген Нариман Түлеев креслодо 3 күн, Турсбек Коянәлиев 15 саат, Алмаз Бакетаев 4 күн, Балбак Түлөбаев 3 ай, Ермек Нургазиев 1 күн, Бактыбек Кудайбергенов 5 ай, Таалайбек Сарыбашев 10 күн, Айбек Жүншалиев 6 айга жакын шаар башчылык орунду ээлеген. Акыркы 15 жылда шаар башчылардын баарына кылмыш иши козголгон. Түлеев Кытай автобустарын кымбатка сатып алган үчүн 60 миллион сом чыгымды төлөп, абакка отуруп чыккан. Өмүркуловко жеңиш багынын чеги мыйзамсыз бекитип берген үчүн Кулматовго коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Албек Ибраимовго бир нече кылмыш иши козголуп, күнөөлүү деп табылган. Андан кийинки Сурахматовго козголгон кылмыш иши жабылган. Азыркы шаар башчы Абдыкадыров 15 мектеп, 1 бала бакчаны жарым жылда өткөргөн. Бирок анын калааны каптаган иш, таштанды маселесин чече албаганы, инфратүзүмдөр боюнча чечкиндүү иш аракет жасай албаган үчүн сындагандар арбын. Баш калаанын Борбордук деген көчөлөрүнүн тротуарларынын абалы адам ыйларлык. Ал жерден басыш кыйын. Бул жаатта аткарылбаган убадалар аябай көп. Мэрлик кызматтын опорталдуулугу ушунда, төмөнкү звенодогу жетекчилердин чабалдыгы шаар башчысын ар дайым сындын бутасына коюп беришет. Эмилбек Абдыкадыровдун ишенимин актабай, куру сөз менен курсак тойгузгандар канчалык узак иштеген сайын мэрлик кызматтын өмүрү кыска болорун мезгил ырастап келе жатат, деп жазат макала автору. Кыйла жылдардан бери чечилбей келаткан баш кала жашоочуларынын дагы бир көйгөйүнө кыргыз туусу кезип токтолгон. Журналист Мелис Совет уулу кокуйга айланган коомдук транспорт маселесине токтолуп, ушул тапта шаар башчылыгы жол кирени көтөрүү маселесин коюп жатканын, бирок тейлөө сапаты мурдагыдан начарлап кеткенин жазды. Мындан 2 жыл илгери кичи автобустардын акысын 15 сомго, автобус троллейбустардыкын 11 сомго көтөрүшкөн. Бул ирет кичи автобустардын акысын 21 сомго, автобус троллейбус акысын 15 сомго көтөрүү сунушталууда. Жол акы кымбаттаса, күн сайын кичи автобустарда каттаган бир үйлөнүн бешөөнүн жол киреге кетчү акчасы бир айда 12,5 миң сомдон ашат. Бул сумма баш каладагы 15 миң сомдук орточо айлыкка жакындайт. Кийинки 4 жылда Бишкектеги микроавтобустар саны 2,5 эсеге азайган. Коомдук унаанын бул түрү өзүн өзү актабай калды. Ошондон айдоочулардын көбү ишин таштап сыртка чыгып кетүүдө. Бишкекте жакындан бери жүрө баштаган жаңы автобус каттамдары болгону 5 жаңы конушту гана камтый алат. Калган 54 жаңы конуштун жашоочулары тыгылып кичи автобустарда жүрүшкө мажбур. Кокус эртең кичи автобус айдоочулары 2021 жылдагыдай ишин таштап баса берсе, эл коомдук транспортсуз калат. Акыркы жылдары кичи автобус айдоочулары мындай иш таштоону жүргүнчүлөргө каршы курал катары пайдаланууну адат кылып алышты, деп жазат макала автору. Политклиника басылмасы абакта жаткан Теңиз Бөлтүрүктүн президент Жапаровго жазган катын жарыялады. Жумасына 75-80 сааттан иштесең да баары бир толук Кумтөрдүн жана улуттук холдингдин иштерин кесиптештерди көзөмөлдөгө жалгыз үлгүрбөдүм. 20 жылдан ашык Кумтөрдү жана терең жана жакшы уюштурулган коррупциялык схемаларды толук жойгонго жалгыз алым жетпеди. Мен үчүн бул турмуштук чоң сабак болду, деп жазат Бөлтүрүк. Андан ары, эгерде дагы эле мага ишенсеңиз, сизге чынчыл жана ишенимдүү түрдө жардам берүүгө даярмын. Колуман көп жакшы нерселер келет. Эгер мен өкмөттөгү кимдир бирөөгө тоскоолдук кылып жатсам, анда тынч эле Канадага кетүүгө даярмын, дейт Бөлтүрүк. Жаңырды кесиндеги маегинде эколог Рустем Кабылбеков ушу тапта бийик уйгуруучулар тектоникалык жарака деген коркунучту таптакыр жадынан чыгарып, жер болсо эле олчогон кредит алып үй салып киришкенин, болгондо да 18 кабат үйлөрдү салып жатышканын, эми деле кеч эместигин, курулуш компанияларынын жетекчилерин чогултуп салган үйлөр жер титирөөгө кандай туруштук берэлерин суроо керектигин билдирген. Ал эми журналист Тынчыкбек Бешкемпиров 2022-жылы кыргыздар арасында төрөлгөн наристелерге арабчысын берүү арыбын кездешкенин, кийинки кездери бул тенденция басымдуулук кыларын, бир кезде түрктөрдө араб ысымдары күчөп кеткенде Ататүрк мыйзамы менен түрк наристелерине араб ысымдарын коюуга тыюу салганын, балдарга көөнө түрк ысымдарын берүүгө чакырык таштаганын жазды. Окурман журту электрондук маалымат булактарына жапырт ооп кеткен шартта нускасын азайтпай чыгып келаткан Баткен таңы гезитинин редактору Адылбек Ахматов басылманын нускасын 10 000 жеткирүү аракетинде жүргөнүн, гезиттин Facebook парачасы иштеп жатканын, социалдык тармак басма журналистикасына олуттуу көмөк көрсөтүп жатканын Жаңырды гезитиндеги маегинде ырастаган.
Урматтуу каарман, сиз басма сөзгө сереп туктуңуз, аны Бекташ Шамшиев сунуштады. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Өткөн аптада Кыргызстанда мөмө жемиштерин өстүрүп саткан фермерлердин башын кошкон жыйын өттү. Анда өлкөнүн мөмө жемиштерин экспорттоо, жаңы технологияларды пайдалануу жатында сөз болду. Жиналгандар бир эле мөмө аркылуу экспорттун көлөмүн 1 миллиард долларга чыгаруу планы бар экенин жарыялашты. Бул реалдуубу? Дегеле айыл чарбасында азырап алгандай, ушул суроолорго жооп алуу максатында ушул демилгенин башында турган мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтоазиевди студияга чакырдык. Интервьюну Кубат Оторбаев уюштурду.
Саламатсызбы? Сиздер мына 24 февралда жыйын өткөрдүңүздөр, ошол жерде өнүгүү планын жарыяладыңыздар. Азыр жылына 25 000 тоннанын тегерегинде жыйналат экен, эми ушуну 750 000 тоннага жеткиребиз деген сөз бар экен. Бул өтө эле амбициялуудай, аткарылбай тургандай сезилип атат да. Ушул реалдуубу, мындай асмандан алынган жокпу бул цифра?
Бул цифра асмандан алынган жок. Негизги фактор биякта бул ишкерлердин кызыкчылыгы болуш керек да. Негизи ишкерлердин күчү аябай жакшы. Бизде өзгөчө Кыргызстанда ишкерлер билебиз. Эң негизги мамлекет шарттар эле түзүп берсе, мамлекет тоскоолдуктарды жаратпаса, мына азыр биз көрүп атабыз, аябай кызыккандар көп. Экинчи тарабынан биз сатуу маселесин дагы чечип бергенге аракет кылып атабыз. Азыр мисалы үчүн ошол эле Россияга, Казакстанга көбүнчө сатылат. Бирок ошол эле учурда биз азыр башка мамлекеттерге дагы сатканга жаңы базарларды ачып берели деп атабыз да. Ошол эле Кытайга, ошол эле араб өлкөлөргө мындай кайра иштетилген продукциянычы. Ооба, биринчи жылдары анча кескин түрдө өсүү болбойт. Биринчи жылдары 23-24 жылдары. Бирок 25 жылдардан баштап биздин программабыз өзүнүн таасирин тийгизип башташ керек да.
Көчөттөн баштап жерди иштетүү, жыйноо, анын сатуу, кайра иштетүү деп атасыздар. Ошонун баары кантип жолго салынат? Анан мамлекеттен эмне керек ушул үчүн? Айыл чарба министрлигинен
жалпы мындай перспективалык бир планды түзөлү деп атабыз. Кайсы жерлерде, кайсы аймактарда канча гектарлардан жерлери болот, кийин келечекте мисалы үчүн суу менен маселе болбогон жерлер дагы болуш керек да. Азыр баарыбыз байкап атабыз, жалпы дүйнөдө глобалдык жылууланып кетип аткандыктан суу маселеси орчундай берет да. Ошол үчүн биз келечекте дагы ошо суу маселеси болбогон аймактарга көңүл бурабыз. 50 000 гектар деп жана айтып атканбыз. Ошо 50 000 гектар деген көппү же азбы? Жалпы мындай алсак, бул жалпы айдоо аянттарыбыздан 4% жетпейт да. Мөмөлөр үчүн бул көп деле эмес негизичи. Ошол 50 000 гектарга 750 000 тонна өндүргөн, бул биз аябай мындай аз эле
өлчөмдөн
алып атабыз да. Анан 1.5 доллардан сатылса дагы бул 1 миллиард 125 миллион доллар көлөм болуп калат жалпы экспортко чыгып атканча. Бүт азыркы эң негизги экспортерлорду өзүбүздүн ассоциациябызга бириктирдик. Мурун бири бири менен сүйлөшпөгөн, бири бири менен бир столго отурбаган кишилерди азыр бириктиргенге аракет кылдык. Анткени мен мисалы үчүн биякта нейтралдуу кишимин. Бир тараптын мындай
кызыкчылыгын
көзгөн жокмун. Биякта баарын бирдей биз мамиле кылабыз дедик да. Анан ич ара принциптерди бекиттик. Мындай монополияга жолду бербейбиз. Бир компаниянын кызыкчылыгы болуп, бирок башка жагында жалпы элдин кызыкчылыгы, фермерлердин кызыкчылыгы болуп турса, ушундай учурларда биз жалпы фермерлердин кызыкчылыгын алдына коебуз деп мындай сүйлөштүк да. Кийин мындай таарыныштар да болбосун деп ошо мүчөлөрдүн арасынан потенциал күчтүү болгон дагы ишканалар бар. Кийин алар монополистке айланып кетсе мындай ассоциация фермерлердин тарабын кызыкчылыгын түртөт да.
Жалпы белгилүүбү канча мөмөчү бар азыркы тапта? Канчага көбөйүш керек алардын саны?
Азыр болсо мындай жалпы айыл чарба министрликтен алган статистикага таянсак, биякта 2000 гектарга гана мөмөлөр отургузулат деп берилип атат. Анан жалпы 8000 тоннага жакын продукция өндүрүлүп атат дейт да. Бирок биздин мындай реалдуу сектордон алган маалыматы боюнча жалпы аянты 4500 гектардан ашык болуп туруп, анан 25000 тоннадан ашык түшүм алып атат да азыркы учурдачы. Бул секторда мындай перспективасы аябай жакшы, анткени бизде кандай өзгөчөлүктөр бар болот? Түштүктө эң биринчи чыгат апрелдин аяктарында. Мисалы үчүн ошол эле кулпун айында алсак, кийин болсо Чүй, Талас аймактарында, тоого жакын аймактарында чыгып атат. Анткени Ферганада 400-500 метр деңиздин деңгээлинен бийигирээк болуп турат. Кийинки Чүйдөгү 700000 деңгээл, анан Көлдүк болсо 1600. Ошол үчүн башка мамлекеттерге караганда, ошо Казакстан, Өзбекстан менен салыштырсак, аларда андай мүмкүнчүлүктөр жок. Аларда бир моментте бериши мүмкүн бир айда. Бирок болду, ошо менен токтоп калат. Бизде болсо сезон аябай узак да. Ошол үчүн артыкчылыгыбыз бар. Эч кимде жок болгон учурда, мисалы үчүн көлдө чыгып калат, ошол үчүн көлдө дагы сатылып атканда баасы жакшы.
Бул негизги эми урук анан көчөттү сатуу, ошону мындай асылдандыруу, жакшыртуу маселеси кандай чечилет? Борборлоштурулган мындай кредиттер берилеби, көчөттөр берилеби деген?
Ассоциациянын бул жерде ролу бул шарттарды эле түзүп берүү. Анан биякта ишкерлер бар, ушул питомниктер бар, питомниктер сырттан дагы алып келген көчөттөр бар. Жакында эле мына биз февраль айында Германия Берлинге барып, аякта фрукт логистика деген чоң, эң чоң көргөзмөгө катыштык ушул мөмөлөр боюнча. Аяктан контакттарды алып, кийин болсо Польшага анан Италияга барып, мисалы үчүн Италиянын чоң ассоциациясы менен келишимге кол койдук да. Ал келишимдин негизинде азыр бизге мисалы үчүн клубниканын Италиядан келип аткан орточо баасы 40 сом болуп атса, биз болсо ошону 25 сомго түшүргөнгө сүйлөштүк да. А бул ачык эле ким кааласа алып келе берет, биякта бир компания аны ташыбайт, кайлаганча компания алып ташып келиши мүмкүн да. Главное бир фураны жүктөп алып келиш керек. Өздүк баасын дагы арзандатканга аракет кылдык. Бул билинбеген менен мисалы үчүн бир гектарга 50000 көчөт кетсе, бул бир гектардан булар 750000 сом ар бир дыйканга биз үнөмдөп бердик да. Уже ассоциациянын ролу уже ушундай болуп калды. Бул биринчи биздин жыйынтык катары айтсак болот. Андан тышкары Польшадан дагы малинанын көчөттөрүн, Кусибаб деген эң бир мындай күчтүү питомник бар экен, аякта лабораториясы бар экен, лабораториядан өндүрүп чыгарышат экен, таза вирустары жок депчи. Биз фитосанитардык коопсуздугун дагы караштырабыз. Анткени алма бактар менен көргөнсүздөр, бир учурда Сербиядан, бир башка бир өлкөлөрдөн дагы алып келип, жана бактериальный ожог деген ооруну ташып келишкен да. Биз андайга жол бербешибиз керек. Ошол үчүн ар бир ассоциация өзгөчө сүйлөшүп атканда, биз жоопкерчиликти дагы бияктан алып, өзүбүзгө дагы и туура таза питомниктер менен келишимдерди түздүрүп, анан ишкерлер үчүн шартты түзүп берели деп атабыз да. Банктардан дагы азыр банктар менен, ошол эле айыл банктан, ошол эле түрлүү башка бир фонддор бар, ошолор менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ушул тармакка кандайдыр бир акчаны бөлүп бергиле деп көбүнчө. Анткени ФСКнын долбоорду билесиз, жылда миллиардтап акчалары бөлүнөт. Мурун 6 миллиард бөлүнчү эле, бул жылы 3 миллиардтай даярдалып атыптыр. Ошонун ичинен именно мөмө тармагына дагы квота сыяктуу бөлүп берүүнү биз сурандык. Жакында ошо форумда агрардык комитеттин төрагасы болду жогорку кеңештин. Өкмөт тараптан, президенттин администрациясы тарабынан кишилер болду, алар перспективасын көрүштү. Эми буюрса колдоо өкмөт тараптан дагы, бийлик тараптан дагы алабыз деп ишенем.
Бул мыйзам жагынан кандай бир колдоолор керек, кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн же талап кылынат?
Бул азыр эми кээ бир көчөттөрдү ошо алып келген жагынан, кээ бир көчөттөргө салыктар бар экен, кээ бир көчөттөр салыктардан бошотулуптур да. Эми бул именно мөмө тармагындагы бүт көчөттөргө биз азырынча жок дегенде 5 жылга мисалы үчүн көчөттөргө салыктарды бошотулгандан дагы суранабыз. Кийин болсо өзүбүздүн ата мекендик селекцияны күчөткөнгө аракет кылабыз да. Италиянын чоң ассоциациясы менен келишимдин негизинде аларды октябрдын аягында Бишкекте чоң бир форум уюштурайлы деп чечтик. Алар өздөрүнүн ошо лидерлерин баарын алып келмей коюшту, технологиялык лидерлерди. Анын ичинде ошол питомниктер, анын ичинде ар кандай жана кайра иштеткенге жабдыктарды чыгарган компаниялар да келет. Шоковый заморозка, варенье дагы кургаткан жана сублимация деген технологияларды ошолордун өкүлдөрү келет. Техника жана ар кандай, мисалы үчүн Польшада биз аябай таң калдык. Карагатты только комбайн менен теришет экен. Колго эч ким тербей калыптыр аяктачы. Малинаны дагы эгерде джемге териш керек болсо, майдаланып кетсе деле эчтеке болбойт дегенге, аны дагы комбайн менен тергенге мүмкүнчүлүк бар экен. Дүйнөдө азырынча мисалы үчүн клубниканы тергенге мүмкүнчүлүктөр жок экен. Андай робот, азыр роботтор жаңы жасалып баштаптыр, бирок ошол үчүн кыргыздар азыр жылда көрүп атабыз, Англияга, Германияга, Кореяга барып ошо клубниканы тергенге барып атышпайбы? Демек бул дагы биздин артыкчылыгыбыз, бизде жумушчуларыбыз бар. Башка жактарда мисалы үчүн Европада бир күн 1 саатка 10 евро төлөп атса, биздики эми бир күнгө
1,5 сомдо атпайбы,
10-15 евро төлөнүп коет да. Демек өздүк баасы Кыргызстанда арзан болот. Аны чийкизат катары сатпай кайра иштетип да сатсак, биз дүйнөлүк рынокто мындай өзүбүздүн нишабызды ээлегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Бул кайра иштетүү жөнүндө сөз кылганда, азыркы учурда ошо статистика барбы, ошо өндүрүлүп аткан мөмөлөрдүн канча пайызы ошол калыбында сатылат, канча пайыз иштетилет?
Божомолдоп айтканда 85-90% чийкизат менен эле кетет. Калганы болсо мындай аз көлөмү, мисалы үчүн бир Оска деген компания бар, алар кургатышат. Булар дагы эң көп мындай көлөмдү алышат да. Клубника, малинаны алып туруп кургатат, анан уже алар дагы Россияга сатышат. Алардын мен билгендей бир жылдык көлөмү 1000 тонна. Анан башкалар дагы ар кандай джем, кактарды чыгаргандар бар. Азырынча эми аз, бирок алар дагы потенциал бар деп атат, бирок бизде көлөм жетишпей атат. Биз көбүрөөк дагы сатканга мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок биякта мындай өндүрүүчүлөр аз болуп атат дейт да. Демек мындай дагы мыйзам бар да соодадачы, канча көлөм көп болсо ошончо дүйнөдөн дагы бизге кызыккан компаниялар көп болот. Ошол эле азыр Кытай бир эле шаарына ачып берип койсунчу, биз бир шаарын азыр камсыздап албайбыз да. Азыр биз мисалы үчүн даже Москвага жете элекпиз, бул Сибирге эле ташылып атат. Аякта эл анча көп эмес, бирок Сибирде мисалы үчүн кыргыз малина кулпунайы уже брендке айланып калган. Ал учурда Египеттен же Туркиядан келип сатылып атса, кыргыздыкы киргенде аларга сатылбай калат да.
Биздики ошо даамдуу да.
Даамдуу. Биякта өзгөчөлүгү эмне? Тоолуу аймакта күндүз күн тийип турат, кечинде салкын. Ошондо мөмө аябай даамдуу болот. Египетте мисалы үчүн Туркияда күндүз дагы ысык, кечинде дагы ысык. Ошол үчүн алардын даамысы мындай супсак болуп калат да. Андан тышкары жерибиз жакшы, суубуз мүлгүлөрдөн чыккан. Аябай мындай күн аябай дагы жакшы. Ошонун баары биздин мөмөлөрүбүздү дүйнөдө күчтүү брендке айландырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз азыр ошондой максат коюп атабыз. Эгерде мисалы үчүн биз сизден сыр десем, кайсыл мамлекет биринчи ойго келет?
Швейцария.
Швейцария же Голландия келет турабы, ал бренд дүйнөлүк. Бизде дагы мөмө деп атканда Кыргызстан дүйнөдө ассоциация Кыргызстан деп ой келиш керек да.
Мына сиз күнөөсканадан баштабадыңыз беле, биринчичи? Күнөөскана мына Өзбекстандын чек арасы ачылгандан кийин аякта көлөмү өтө чоң экен, ошон үчүн арзан болот экен. Мындайча айтканда жана помидор, бадыраңдарды ошол жактан эле ташып калдык да. Эми азыр күнөөсканалар жакшы иштеби?
Түркмөнстандан дагы.
Түркмөнстандан дагы. бизде күнөс каналар кыйналып калды да чынында ошондой факторлор эске алындыбы мына эми мөмөчүлүктү пландап атканда
биз ошол үчүн мен 2020-2021 жылдары ошо кыска учурда айыл чарба министрлиги жетектеп атканда аякта макроэкономикалык көз караш менен караш керек болгон анан ошондо биз приоритеттүү тармактар деп мындай доктринаны даярдап атканбыз да анын ичине ушул ягодоводство бул мөмө жемиш тармагы форелеводство анткени суу ресурстарыбыз бизде экенин и семеноводство деп биз ушул үч тармакты экспортко чыгара ала турган анан кыргызстандын азык түлүк коопсуздук гана эмес айыл чарба бул экономика өнүктүрүүнүн фактору катары кабыл алышыбыз керек да бизде көнүмүш адат болуп калган экен айыл чарбаны мындай картошка буудай беде деп эле мындай өзүбүзгө эптеп септеп мындай жашап турсак дегендей эле да жок айыл чарба бул экономиканы өнүктүрүү локомотив болуп калышы мүмкүн эмне үчүн
дотациядан чыгып кайра киреше бере турган тармакка айланышы мүмкүн деген
бул ошондой болуш керек болуш керек андай башка жол жок мисалы үчүн биз таластагы эксперимент эле атайлы да мурун эч качан төбө бурчак аякта өстүрүүчү эмес эле 90-жылдары ишкерлер келип Туркиядан баштады эле кийин болсо муну жайылып кетти бат эле жайылып кетти азыр мисалы үчүн өйдө ылдый боло берет бирок орточо эсеп менен 100,000 гектарга жакын тала аянты ошол төбө бурчакка бөлүнгөн да эми биз мөмөлөрдү жалпы кыргызстан боюнча айтып атабыз 50,000 гектар бул даже төбө бурчакка жетишпейбиз бирок ошол эле учурда бир жылда ошол миллиард долларга чейин чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар бул мындай эгерде биз азык түлүктү продукцияны мындай пирамидасын карасак эң арзандары дан азыктар болот бул буудай арпа эң арзан кийинки жер жемиштер анан фрукты мөмө жемиштер бирок ошо там алма алмурут өрүк ар кандай кара өрүк кайналы анан эң үстүндө болсо мөмөлөр бул ягодалар анан жаңгактар болот да эң кымбат эң премиалдык сектор ошол бизде океанга эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз жок чыкканга түздөн түз чыкканга ошондуктан кыргызстанда өндүрүлгөн продукция логистика үчүн эле кымбат болуп калат ошол үчүн биз арзан продукцияны өндүргөнгө мүмкүнчүлүк жок бизге жалаң гана кымбат продукцияны өндүрүшүбүз керек анан экспортко ориентация жасап туруп экспортко чыккан продукция кыргызстанга байлык алып келет эгерде сыртка сатылбаса ал байлыкты эч качан алып келбейт биз жылда көрүп калып атабыз мисалы үчүн картошка менен жылда эле көйгөй болот ошол эле өрүк менен кээде көйгөйлөр бар болуп калып атат сатылган жагынан проблема да мөмөнү алсак биякта андай проблемалар болбойт азыр анткени биз азыр тыгыз өзүбүздүн экспортерлорубуз менен өзүбүздүн кайра иштетип аткан компаниялар менен иштешип атабыз андай көйгөйлөр жаратпаганга аракет кылабыз анан алдын ала жаңы базарларды ачканга иштерди уже баштап атабыз да
ошо маегибиздин аягында мен бир суроо берейин деп атам ошо могу мөмөчүлөр ассоциациясына бизди көрүп аткандар каякка кайрылыш керек анан кандай талаптар бар акы төлөө менен жүргүзүлөбү ушуларды айтып койсоңуз
ассоциация ооба биз бул некоммерческая организация дегендей бул иштеп атабыз мүчөлүк акыларынын негизинде фермерлер үчүн эгерде бир жылга акысы болсо дароо төлөп салса анда 10,000 сом деп атабыз минималдуу бир жасап атабыз анан кайра иштетип аткан заводдорго болсо булардыкы бир айга 5,000 сом экспортерлорго мындай чоң чоң бир ишканаларга ушундай кылып бекитип атабыз да анткени биз азыр командага дагы күчтүү адамдарды чогултканга керек эми эгерде жыйынтык алгыбыз келсе ага дагы бир нерсе алгандын алдында бир нерсе берген дагы үйрөнүшүбүз керек да
ошо мисалы 10,000 сом сиздерге төлөлдү деп коеюн мындайча айтканда мүчөлүк акы катары эмне ала алат практика жүзүндө
мисалы үчүн азыр ошол эле көчөттөрдү алайлы э биз ассоциациянын мүчөлөрүнө жанакындай шарттарды түзүп берип атабыз ассоциация ортого дагы баарын биз санап келдик ассоциация алардын ассоциация менен келишим түзгөндүн негизинде биз арзаныраак бааны алып атабыз анан биз ассоциациянын мүчөлөрүнө жанакындай 40 сомдун ордуна 25 сомдон алганга шарт түзүп берип атабыз
Көчөктөрдө.
10 000 сом төлөп коюп туруп, 1 гектардан 750 000 сом экономия алат ба? Андан тышкары биз мына октябрдын аягында форум уюштурабыз. Ошо жакка дагы келишет. Башкаларга мындай мүмкүн акысы болот, бизникилерине мүмкүн акысыз болот да. То есть биз эң жакшы шарттарды түзүп берген аракет кылабыз. Бирок бир нерсени үйрөнүшүбүз керек да, кайра эле айтып коеюн. Бир нерсе алгандын алдында берген да үйрөнүшүбүз керек. Эгерде сен урукту отургузбай туруп бир нерсе түшүнүп алам десең, ал дагы туура эмес болуп калат. Бир нерсени отургузуп, суугарып, карап, анан гана түшүнүп аласың да. Ассоциация жөнүндө социалдык тармактардан да караса болот. Ассоциация ягодоводов деп жазса чыгат. Андан тышкары 0772-51-51-50 деп биз ошо корпоративдик номерди бекитип атабыз. Азыр регистрацияны өтүп атат. Мына жакынкы учурда уже ишке кирет да. Ошол номер аркылуу дагы байланышсак болот. Анан жалпы бүт дыйкандар үчүн биз ачыкпыз, экспортерлорго ачыкпыз. Ар кандай кайра иштеп аткан компанияларга дагы, поставщиктерге дагы баарына биз ачыкпыз. Биз ассоциация өзү коммерческий бир иштер менен иштебейт, бирок ошол ушактагы бизнестеги, чөйрөдөгү ишкерлер үчүн шарттарды түзүп беребиз.
Чоң рахмат. Бүгүн биз Кыргызстандан тышка мөмө жемиштерин өстүрүп экспорттоо жаатында сөз курдук. Биз менен студияда мурдагы айыл чарба министри, мөмө жемиштери ассоциациясынын төрагасы Тилек Токтогазиев болду. Интервьюну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экспансия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун эфирин эми кыргызстандык аниматорлор тууралуу баян менен улантабыз. Жакында эле аниматорлор Манас эпосу негизинде мультсериалдын кезектеги бөлүгүн тартып түштү. Тентек деп аталган студия алдына чогулган чыгармачыл топ жаш балдарга кыргыз тилиндеги мультфильмдерди, атайын долбоорлорду даярдоонун үстүнөн иштеп жатат. Тентек студиясынын чыгармачылыгы менен Максат Жангазиев таанышып келди.
Манастын төрөлүшү жана бала чагы. Түпкү атасы кыргыздан туулуптур Каракан, Каракандан Уускан, Уускандан Аланча, Аланчадан Байгуркан.
Манас эпосунун негизинде даярдалган бул мультсериалды Тентек анимациялык студиясы 2020 жылдан тарта элге тартуулай баштаган.
Дээ өткөн заманда кыргыз эли алаамат күндөрдү башынан өткөрүүгө дуушар болду. Көптөн бери ыңгайлуу учурду күтүп жүргөн кытайлар кыргыздарды чаап алып, эки дүйнөгө кайткан ногойдун уулдарын журту менен туш-тушка айдатып жиберишти.
Эки сезондон турган 10 сериялуу анимациялык тасма жакын арада студиянын YouTube каналына орус жана кыргыз тилдеринде толук жүктөлдү.
Пройдя Самарканд, Ташкент, Сузак, всю Фергану, Жакып наконец пришел в Бухару. Там их отправили к Атемиру, у которого была дочь Санира Бега.
Тентек студиясынын негиздөөчүсү 28 жаштагы Жалил Муканбетовдун айтымында Манас эпосун жаш көрүүчүлөр арасында популярдуу кылууну максат кылып, автордук эмгекти өз командасы менен биргеликте иштеп чыгышкан жана анын алгачкы бөлүгүнө өз каражаттарын сарпташкан.
Мультсериалыбыз кыска мөөнөттө ошол 2019-да башталып, 2020-да биринчи серия чыккан. Жакшы кабыл алынган. Биринчи 10 күндө 100 000 просмотр болду YouTube'да. 2020-да биринчи сезондо 3 киши иштеген, 2 киши сценарий жазган, 1 киши бүт сүрөтүн тартып, анимациясын жасап, ошо 3 киши менен эле бүткөн. Экинчи сезон болсо, биз анимациялык стилди бир аз татаалыраак стиль тандадык. Атайын мультфильмге жакындаткан үчүн. Анан экинчи сезондун үстүндө алмак-салмак 15-30 адамга чейин иштеген.
Мультсериалдын экинчи сезону иштелип жаткан кезде айрым манасчылар кеп кеңешин айтып сунуштарды беришкен. Социалдык тармактардан сериалды көргөн көрүүчүлөр да каармандарга карата өз ой пикирлерин жазып турушкан.
Кээрсиндер болду мында. Манас эпосу мультфильм катары чыкпаш керек, жалаң гана оозеки айтылыш керек деген эмелер бар. Же өмүрүңөрдө тарталбайсыңар, силерге 100 миллиард да берсе эмет албайсыңар деген эмелер бар. Андан тышкары сары шапка бар болчу, анан ошол сары шапкадан сары чач деп ойлошту, анан эмнеге мана сары чач менен. Бирок бул мындай бир походный шапка, ошонун баардыгын көрсөткөнгө аракет кылганбыз. Анан сындар келгенде албетте мындай чачы кара, ошонун баардыгын азият өзү ошонун баардыгын көрсөткөнгө аракет кылдык.
Чейин Тентек студиясы тарыхтагы хун урууларынын башчысы болгон Мадер Шануй тууралуу анимациялык тасманы Кыргызстандын тарыхы аталышындагы долбоорлорду да иштеп чыгышкан. Учурда коммерциялык багытта да иш алып барган чыгармачыл чакан топ түшкөн каражатка автордук долбоорлорду даярдап келишет. Жалил Муканбетов бул кадам менен мультфильм анимациялардан каражат тапса болорун ишенбегендерге иш жүзүндө далилдеп келе жатканын айтат.
Каражатты тапса болот. Ооба, компанияларга мисалы үчүн кызыктуу идея болсо, акыркы долбоорго биз өнөктөштүк катары чакырдык аларды. Аларга кээркилерге реклама бердик, кээркилерге логотип эмесин коюп койдук.
Мен Кытайдын каны Коңур бай. Мени менен таймашка чыгууга кандын гана укугу бар. Менин түбөлүк душманым Арамза Коңурбай. Аны менен таймашууга менин убактым келди. Мен күрөшкө чыгам.
Жок Алмамбет, мени кечир. Эл жорт канын коркуп чыкпай койду дебесин.
Кыргызстанда анимация менен иштегендердин катары соңку кезде калыңдап баратат. Бирок алардын дээрлик көпчүлүгү Кыргызстандын эмес, чет элдик интернет базарларына чыгууга умтулушат.
Көбүнчө анимациялык студиялар кичинекей балдар үчүн мазафинге, фазафинге деген ырлардай контент жасайт. Эң белгилүүлөрдөн Дебилианс. Дебилианс бирок анимация жасабайт, бирок анимацияны колдонот эмесинде. Андан тышкары толук анимациялык студиялар бар. Алардын кээ бир студиялардын 50-100 кишиси бар. Ошо алар анимациянын өнүгүшүнө чоң салым кошуп атат. Биздин рынокто болсо мындай Кыргызстанга иштегендерден Тентек анан Карек студиясы бар, эки студия.
Анимациялык студиянын Тентек деп аталышынын да жүйөсү бар. Себеби командада иш алып баргандардын көпчүлүгү чыгармачыл чөйрөдөн алыс. Бирок алар аракет менен кыялдарды ишке ашыруу мүмкүн деп эсептешет.
Мен кесибим эл аралык мамилелер, дипломат, башка негиздөөчүлөр Дастан Мадубашев, Азирет Кадыров, алар деле аниматор эмес, алар IT тармактан келди, архитектурадан келди. Анан бир эле негиздөөчүбүз бар, Айгерим Талайбекова, ал жалгыз эле режиссер ошол тармактан. Ошондуктан биз Тентек деп атадык. Кичинекей Тентек машинесин сындыргандай, анан ошол машинени көрүп эмнеден турат, кандай схемалары бар, ошондой эле биз бүгүнкү күндө анимациялык сфераны баштадык. Эң биринчилерден болдук. Жалпы айтсам, азыр биз башталгыч эле деңгээлдебиз. Специалисттер жетпей жатат. Кээрки специалисттерди өзүбүз эле окутуп жатабыз. Кээрки эмелерде тажрыйба алыш үчүн чоң долбоор керек.
Башына камчы жабылды, тебетей чаңы кагылды. Тегеректеп он калмак бай жакыпты жабылды. Атасын көрүп жаш Манас урушмакка камынды.
Анимация менен иштөө жалпысынан алганда зор каражатты, убакытты жана талбаган мээнетти талап кылган тармак. Маселен, айрым учурда 1 мүнөттүк анимация эле 1 аптага чейинки убакытты сарп кылышы мүмкүн. Антсе да Тентек студиясынын кызматкерлеринин алдыда тарыхый инсандар тууралуу да анимациялык тасмаларды тартуу идеялары бар. Максатжан Газиев, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми уктуруусу сөз Дайра Түрмөгулайт, микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Оозу менен орок оруу. Колунан эч нерсе келбесе да курулай опурула берүү. Кандай гана иш болбосун оңой эле бүтүрүп салам деп мактана берүү. Мындан ары оозуңар менен орок оруп, тилиңер менен машак тергениңерди токтоткула деди. Ал оозу менен орок оргонду жакшы көрөт, сени билбегиле дейт. ооз айыбы деген бар экен. Сөзүнөн жаңылып же бирөөгө тил тийгизип, шагын сындыруу уят кылып койгондогу үчүн тарткан айып жаза. Азыркы тартип аба менен суудай зарыл болуп турган учурда бирөөлөргө жөндөн жүнүнө асылып, шылдың кылгандар көбөйдү. Бирок алардын бири да ооз айыбын тартат экен. Ооз басырык деген да бар. Жашыруун сырды же бир нерсенин дайынын башка бирөөгө билгизбөө, чыгарбоо үчүн бириле турган сөзче парс. Оозго бирүү дейт. Жакшы сапаты, адамгерчилиги, жасаган жакшы ийгиликтери, жакшы жүрүш туруш менен эл ичинде аты айтыла баштоо. Ал азамат бала экен. Келгенине аз эле болсо дагы эл оозуна кирип чалды дейт. Бул сөздүн оозго алынуу дегени да бар. Оозго алынуу менен оозго кирүү бирдей эле маанидеги сөздөр. Ооз ачып өткөн, көз ачып көргөн деген сөз бар. Биринчи төрөлгөн түн бала же эң биринчи алган келин деген мааниде айтылат. Айжандын ооз ачып өткөн, көз ачып көргөн баласы ошол Темиркан эмес беле дейт.
Сиз сөздү айра түрмөгүн уктуңуз, аны Шайлообек Түшеев сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосу 28 февраль шейшембиде таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Бишкек студиясында алып берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын демекчимин. Саламатта туруңуз.